Já děkuji za slovo a vítám vás tady na takovém povídání o takovém zajímavém programu, který by se zdál, že s tímhle obdobím tohoto roku nebo respektive příštího nemá až tak moc společného, ale už za pár týdnů to v podstatě bude 60 let od okamžiku, kdy se tenhle program zrodil. Jedná se v podstatě o program, který od momentu, kdy se zrodil jako koncept do posledního nějakého praktického kroku, do posledního kroku své realizace, byl pravděpodobně nejkratším pilotovaným programem vůbec v historii dobývání vesmíru. Program Voschod byl velmi zvláštní a abychom se o něm mohli začít bavit, musíme se vrátit trošičku zpět na přelom 50. a 60. let. Sovětský svaz té doby sklízel jedno prvenství za druhým, bylo to až neuvěřitelné. Jo, jenom tak mimochodem tuhle přednášku se budu snažit taky trošičku okrouhat. Já doufám, že nad 3 hodiny nepůjdeme. Takže to hodně vemu letem světem. Když se podíváte na výčet prvenství sovětské kosmonautiky, zdálo se, že ten jejich program, jak nepilotovaný, tak pilotovaný, je jakýmsi obrovským obeliskem, který sklízí jedno prvenství za druhým a je téměř neporazitelný. Ale když jste nahlídli za tu pokličku, v podstatě už v roce 1961, kdy vypustili prvního člověka na světě, už jsem tam trošičku přeskočil na další políčko, konstatováno slovy našeho prvního polistopadového prezidenta, náš program nevzkvétá. Sovětský a zvláště pilotovaný program, co už od roku 1961 začal potácet v takovém divném bezvládí, v takovém podivném marazmu, bez jasného zaměření a jasného cíle. Hrálo v tom roli několik faktorů a ten nejdůležitější asi byl spor vojáků s civilisty, protože na pilotovaném sovětském programu se podíleli jak vojáci, zástupci armády, kteří přeci jenom obsluhovali a připravovali ony nosné rakety, tak připravovali kosmonauty na kosmické lety a proti ním stáli civilové, kteří měli pochopitelně vlastní zájmy, které byly často odlišné. A i v rámci těch jednotlivých skupin, těch klik, existovaly různá názorová centra, která šla proti sobě. Abychom si dokázali představit, o kom tady vlastně mluvíme, tak na straně vojáků asi to nejdůležitější podstavou byl maršál Malinovský. Rodion Malinovský byl na začátku 60. let ministrem obrany Sovětského svazu a měl to hlavní slovo, co se týče vojenského programu a taky vojenského vesmíru. Vedle něj stáli představitelé letectva. Maršál letectva nebo velitel letectva maršál Veršinin a také jeho podřízený zástupce velitele pro bojovou přípravu pro vesmír Nikolaj Kamanin, který v roce 61 začal tak trošku kurírovat nebo kurátorovat, jak to říct, to slovo, sovětský oddíl kosmonautů a který se výrazným způsobem se podílel i předtím na výběru kosmonautů. Vedle nich stáli zástupci raketových vojsk, raketového strategického vojska. V roce 60 převzal štafetu po zesnulém maršálu Nedělinovi, tragicky zesnulém při výbuchu rakety R-16, maršál Moskalenko, a přes takovou krátkou odbočku v roce 62, kdy na chvilinku, na necelý rok raketovým vojskům velel maršál Biryuzov, tak v době, o které se bavíme, byl hlavním šéfem raketových vojsk maršál Krylov. No a krom toho tady byla ještě vojensko-průmyslová komise. To bylo takové zvláštní těleso, které mělo vyhlazovat spory mezi požadavky zákazníka, což byli vojáci, a vojenským průmyslem. Po Dmitriji Ustinovi v roce 1963 převzal žezlo Leonid Smirnov, který nakonec tuto funkci zastával, tuším, až do roku 85 nebo 86. Vydrželo mu to hodně dlouho. Všichni tito pánové hráli na svém vlastním písečku, každý kopal tak trošičku za sebe, i v rámci toho vojska byly spory. No a proti ním stáli ještě navíc civilové. Asi ten nejdůležitější civil, to tady ani nemusíme snad říkat, to byl Sergej Pavlovič Koroljov. To byl architekt sovětského, jak nepilotovaného, tak pilotovaného programu. Velkou oporou mu byl Mstislav Keliš. To byl šéf Ústavu aplikované matematiky, který se mimochodem zabýval výpočtem trajektorií pro sondy a lodě. A od roku 1961 to byl taky prezident Akademie věd, který měl obrovské páky na to, aby dokázal protlačit v těch mocenských centrech to, co Koroljov potřeboval. Ale tito dva pánové by asi nic moc nedokázali udělat, kdyby neměli podporu toho úplně nejzásadnějšího člověka, a tím byl Nikita Sergejevič Chruščov, generální tajemník UVK SSS a de facto vládce Sovětského svazu. Byl to člověk, který si velmi záhy uvědomil obrovské výhody, jaké skýtá publicita ohledně pilotovaných letů Sovětskému svazu, ale také jemu samotnému. V roce 1961-23 byl v plných obrátkách vývoj nové kosmické lodi, která měla nahradit tehdy používaný Vostok. Ta kosmická loď dostala název Sever. Měla vypadat zhruba nějak takto. A mělo se jednat v podstatě o součást komplexu, o součást orbitální stanice, která měla sestávat se tří modulů a měla se pohybovat na oběžné dráze. Ten Sever, tady mám ještě zrychlím, že ta stanice měla být stavěna pomocí takového upgradeovaného Vostoku. Každopádně ten Sever měl být integrální součástí. Ten Sever měl nést 2- až 3členou posádku a měl být dokonce schopen po určitých úpravách obletu měsíce. Měla to už být kosmická loď se vším všudy, to znamená včetně úprav dráhy, včetně přesného navádění a podobně. První lety byly plánovány na konec roku 1962. Konec konců už 10. dubna 61 před Gagarinovým startem, když se pohlaváři toho kosmického programu a kosmonauti setkali na břehu řeky Sirdary na Bajkonuru v takové té dřevěné stavbě, v tom dřevěném altánku, už tehdy Koroljov prohlašoval směrem k přítomným kosmonautům, kteří za 2 dny neměli letět, na rozdíl od Gagarina, že už příští rok poletí kosmická loď Sever, takže tady bude dost práce pro vás, pro všechny. Asi nemá cenu se nějak zmiňovat extra v kosmonautice, to asi známe všichni. Ty termíny těch startů, nebo termín startu té lodi Sever se neustále posouval doprava. A nakonec takovou zvláštní metamorfózou z té kosmické lodi Sever vykrystalizovala loď 7K, která měla být nejprve součástí komplexu pro oblet měsíce. Mimochodem, když se podíváte na tvar té lodi, tak určitě vám něco připomíná. A postupně z toho komplexu 7K, 9K, 11K, což je kosmická loď, tahač a tanker, vykrystalizovala zase kosmická loď, kterou dnes známe pod názvem Soyuz. Jak ale v té době na tom byli Američané, protože ti v tom hráli docela velkou roli, protože Sovětský svaz samozřejmě zápolil s Američany. Američané v té době nespali. V roce 1963 se chýlil ke konci jejich program Mercury, to byl jenom takový úvodní malý krůček nahlédnutí za bránu vesmíru a jak už tady padlo při předchozí přednášce, už v květnu 1961 Kennedy Ameriku poslal na dráhu v měsíci, zatím pouze obrazně, ale posléze se tam měla vydat kosmická loď Apollo. Jenomže zase záhy se zjistilo, že je to trošičku velké sousto. A proto na konci roku 1961 vznikl takový mezistupeň program Gemini. Program Gemini to měly být lodě s vícečlenou posádkou, dvoučlenou, který měl být něco jako ten Sever. Taková kosmická loď se vším všudy měla být schopná manévrovat na oběžné dráze, měnit parametry své dráhy, měla umožňovat výstupy do volného prostoru, měla obrovskou výdrž oproti těm předchozím kabinám. No a co proti Gemini hodlali nasadit Sověti? Hodlali nasadit náš starý, dobrý Vostok. Tedy jednoduché kabiny, které ve srovnání s Gemini byly opravdu poněkud primitivní. Na rok 64 byly objednány 4 Vostoky u OKB-1. Ale v podstatě nikdo nevěděl, co s nimi. Přestože se objednali, tak ty plány byly takové chvilinku tak, chvilinku zase jinak. Poslední varianta, která byla, že ty Vostoky poletí tím způsobem, že první misi vykoná Pejsek na nějakou vysokou oběžnou dráhu. Při druhé misi kosmonaut překoná dosavadní rekord pobytu ve vesmíru. V té době to ještě byl rekord Valerie Bykovského, měl letět na 8 dní. A potom třetí a čtvrtá mise měl být skupinový let na 10 dní. Pokud se podíváte na parametry té oběžné dráhy, I ty ostatní, když to mělo být 10 dní, museli jste zákonitě letět na mnohem vyšší dráhu než ty klasické vostoky, tak bylo jasné, že je třeba ten vostok tak trošičku upravit. Ten klasický vostok, ve kterém, dejme tomu, letěl Gagarin, tak v tom jste nemohli člověka poslat na 10 dní natož na dráhu ve výšce s apogeem ve výšce 600 km. Takže bylo třeba upravit ty stávající lodě 3KA, to bylo vlastně takové tovární označení těch lodí typu Gagarinovi. Jenže on tady byl tehdy už ne Sever, ale Soyuz, který očerpával drtivou většinu kapacit OKB-1, té konstrukční kanceláře pod Korolevovým vedením, která vlastně ten pilotovaný program měla kompletně pod palcem. Bylo to sice krásné, že jsme měli Soyuz, ale stejně jako u Severu, jeho starce neustále posouval doprava. Takže nakonec bylo s takovým trošičku jako váháním přikročeno k prvním pracem na upgradeu těch stávajících vostoků. Já jsem to označil osobně jako Vostok Mark II. Ve skutečnosti ty vostoky měly označení 3KB jako třetí písmeno abecedy, že jo? Druhé písmeno abecedy, 3KB. Říkalo se jim občas taky výškový vostok. Pokud vám tenhle ten obrázek něco připomíná ohledně programu Voschod, nemýlíte se. Za chvilinku o tom ještě bude řeč. Ale pokud jste chtěli letět na dlouhodobý let, na vysokou oběžnou dráhu, potřebovali jste ten vostok zásadně upravit. První zásadní úprava se týkala samotného kokpitu. Kosmonaut už neměl mít k dispozici katapultovací křeslo a ta kabina měla být schopná měkkého přistání. Mimochodem, ten systém, který byl vyvíjen právě pro ten výškový vostok, se potom posléze využil v programu Voschod. Samozřejmě, když posíláte člověka na 10 dní, musíte mít potom i nějakou zálohu, kdyby se cokoliv pokazilo, tak musíte přepracovat i systém zajištění životních podmínek. No a pokud letíte na dráhu ve výšce 600 km a selže vám nejslabší článek celého systému Vostok, to znamená brzdící motor, který nebyl redundantní, tak jste byli na hraní, tak ten kosmonaut tam prostě zůstal a ať jste dělali, co chtěli, domů se vám v lepším případě vrátila jeho mrtvolka. Takže byl přidán záložní brzdící motor na tuhé pohonné látky a tím pádem už ten hlavní motor TDU-1 byl redundantní, už měl nějakou zálohu. No ale pak se Sověti podívali tak trošičku zase přes ten oceán, podívali se pak zpátky na ten svůj vostok a začali trošičku srovnávat. Když si dáte vedle sebe byť i ten upravený vostok a loď Gemini a podíváte se na ty základní charakteristiky, je naprosto jasné, na čí straně je technologická převaha a tím pádem také i převaha, co se týče nějaké propagandy, nebo co se týče prestiže. Když si porovnáte například počet členů posádky, když si porovnáte výdrž, když si porovnáte technickou stránku těch lodí, bylo jasné, že je třeba něco udělat. To řešení se našlo, bylo jenom takové částečné a bylo čistě pro efekt. Totiž rozhodlo se, že do toho klasického vostoku, teda toho výškového vostoku, prostě nenarveme jednoho člověka, ale rovnou tři. Proto, abychom byli dříve než Američani ve vesmíru s vícečlenou posádkou. Já tam mám 2 až 3 místní vostok, ale ještě o tom bude řeč. V té první fázi to měli být 3 kosmonauti. Prostě tam narveme, pošleme je nahoru dřív než Američané, pošlou svou 2členou posádku, no a tím pádem, propagandistické vítězství je naše. První nápad v tomhletom směru padl už v roce 1961, ale pak potichonku zapadl v tom všeobecném šrumci okolo vypouštění prvních pilotovaných vostoků a znovu se objevil na samém začátku roku 64, odtud tedy to 60. výročí, které je několik týdnů před námi. No a už 12. února vzniká předběžný projekt vícemístná kosmická loď Voschod. Jenom tak mimochodem, Ten vývoj dostali na starosti inženýři kolem Konstantina Feoktistova, který byl hlavním konstruktorem Vostoku a posléze se taky velkou měrou podílel na konstruování toho Sojuzu. Oni zpočátku, ti inženýři, včetně Feoktistova, nebyli dvakrát nadšení, že mají odklánět své síly a pozornost směrem k nějakému pofidernímu, sardinkóznímu programu, ale Korolev udělal jeden lišácký tah. On v osobním setkání s Feoktistovem mu řekl, jestliže se vám to podaří a jestliže opravdu odstartujeme před těmi Američany, tak na té lodi jedno křeslo dostane zástupce OKB-1. Feoktistov velmi dobře pochopil, že se to týká hlavně jeho a od té doby šlo všechno jako na vrátkách. O tom, kdo vlastně první přišel s tím nacpat 3 kosmonauty do kabiny před tím jednomístné kosmické lodi, o tom se vedou spory. Někdo tvrdí, že to byl přímo nápad Nikity Chruščova. Jiní zase tvrdí, že to měl na svědomí sám Sergej Korolev. Ony ty prameny jsou trošičku rozporuplné. Já osobně se kloním spíš k tomu, že to byl Chruščov, který Koroljova trošičku popíchl, i když je pravda, že tihle pánové si docela často velmi notovali a dokázali jeden druhého ovlivňovat tak, aby prostě dokázali plnit zájmy jeden druhého. Těžko říct, ale každopádně vznikl nový program, který se jmenoval Voschod. Už jsem říkal, že se jen velmi málo lišil od toho původního Vostoku. Konec konců, ten další slide jsem nazval slovy nesmrtelného Shakespeara. A jak vlastně ale vznikl ten název Voschod? Odkud se vzal ten název Voschod? Je to úplně jednoduché. Když se podíváte na spisek názvů, které si poznačil svou typickou červenou pastelkou Sergej Korolev, když hledal jméno pro první pilotovanou loď, pro Vostok, ten je tady napsaný, no tak se stačí podívat o patro níž a tady máme název Voschod. To bylo druhé jméno v pořadí, které mohla nést první pilotovaná loď, nakonec to teda vyhrál Vostok, takže Korolev se prostě jenom pohlídl o patro níž a byl tady Vostok. Takže pojďme se podívat, Voschod, pojďme se podívat na první dějství. 3 KV, 3 místní Voschod. Ruská abeceda, azbuka A, B, V. Takže 3. písmeno abecedy. 3 místní Voschod, který měl vypadat v předběžných plánech zhruba takhle. Vidíte tu podobnost s tím výškovým Vostokem. Ono se to opravdu až tak extra nelišilo. Nicméně konstruktéry čekal jeden závažný úkol. Do té kabiny, která byla relativně malá, ta návratová kabina, koule, zhruba koule, o průměru nějakých 2,3 metrů, kde předtím, tady v téhleté ose, seděl jeden kosmonaut na katapultážním křesle, tak tam narvěte 3 lidi. Nakonec se řešení našlo, asi všichni tady, nebo většina určitě víme, jaké. Prostě toho kosmonauta, nebo ty kosmonauty, otočili o 90 stupňů, nechali je sedět v obyčejných křeslech u nějaké katapultáže, nemohla být samozřejmě ani řeč, ty katapultážní křesla by se tam v žádném případě nevešla. No a tímhletím způsobem opravdu doslova sardinkózním se podařilo ty kosmonauty do té kabiny narvat. Jenomže když děláte takovéhle úpravy, takovouhle trošičku potěmkiádu, je jasné, že si musíte pomoct určitými zkratkami. A ty zkratky při pohledu do interiéru toho Voschodu jsou naprosto evidentní. Když se podíváte, tady jsou ty křesla, a když se podíváte například na přístrojový panel, když chtěl velitel, který seděl na křesle úplně vpravo, kouknout na přístrojový panel, musel prostě takhle nějak divně otáčet hlavou, aby dokázal přečíst hodnoty na přístrojích. To vůbec nemluvím o tom, když došlo na ruční orientaci lodi v prostoru, k tomu se využíval tady ten iluminátor, tady tohle okýnko, ve kterém bylo zařízení, které se jmenovalo vzor, nebo celý ten iluminátor se jmenoval vzor a podle něho bylo třeba opticky orientovat loď. No a když už jsme u té orientace, tak už jste byli takhle vykloněni, ve skutečnosti se to pak dělalo tak, že ten kosmonaut, který tu loď orientoval, se prostě ze svého křesla vyplul a prostě posadil se nebo zavěsil se v prostoru takhle. No a navíc jste měli ještě tu loď ovládat a ta páčka byla tady. Ona se v podstatě vůbec nepřesunula z těch klasických dřevních Vostoků. A Co se týče ještě dalších zkratek, jako třeba nějaké pohodlí, no tak o tom se vůbec nebudeme bavit. Kosmonauti seděli na křeslech, která dostala název Elbrus. Vyráběla je továrna 918, dnešní Zvezda v podmoskevském Tomilinu. Ta křesla byla součástí systému pro měkké přistání, o kterém za chvilinku ještě bude řeč. A jak vidíte, už tam jsou ty zárodky té fetální pozice, kterou mají i dneska kosmonauti v Sojuzech. No a při vývoji toho voschodu došlo k jednomu takovému zajímavému sporu. Kosmonauti na Vostocích měli pro každý případ, kdyby se cokoliv stalo, k dispozici záchranný skafandr SK1, teda v případě Čereškové SK2, trošku upravený. Ten skafandr měl chránit jednak při zcela jisté katapultáži, která v případě selhání nosné rakety mohla následovat, a nebo při přistání, kde byla prostě jako tím hlavním způsobem, jak přistávat. Jenomže, jak už jsem říkal, ty tři chlapíky prostě jste sice z horko těžko do té kabiny narvali, a ty skafandry už prostě nebylo místo. Sergej Korolev byl toho názoru, že to je takhle v pořádku, že předchozí lety tam žádný problém nebyl a že je to něco podobného, jako kdyby jsme posílali v ponorce chlapíky posádku v neoprenech pro potápěče, že to nedává smysl. Proti tomu se postavil Kamanin, který tvrdil, že zatím ta technologie ještě není na takové výši, aby se to dalo akceptovat. Chlapci se nám docela názorově střetli, ale nakonec to vyhrál Korolev, protože prostě a jednoduše nebylo místo. Ten skafandr nebo ty skafandry tam prostě nebylo možné vtěsnat. A proto na orbitální dráhu posádka té třímístné lodi letěla prostě v obyčejné bavlněné teplákové soupravě. Mimochodem tady vidíte, to křeslo Elbrus, opravdu o žádném pohodlí nemůže být řeč. Takže vidíme, že skafandry pryč, katapultážní křesla pryč, ono to bude trošičku, jak se říká, hardcore, a taky, že byl. Protože oni to sami uznávali, že ten let je trošičku až skoro za hranicí přípustných rizik. Když se podíváte na zprávu, technickou zprávu pro Radu ministrů a UVKSSS, nalistujete si na stranu 6, tak tam najdete zajímavý odstavec. Je to tento. Zjednodušeně se něm říká, že v případě selhání nosné rakety do 25. respektive do 44. sekundy letu bude záchrana kosmonautů velmi stížená. To je velmi eufemicky řečeno. Ono se uvažovalo o tom, že by se na ten voschod použila záchranná věžička. Ona už byla rozpracovávána pro ten Sojuz, ale jednak na to nebyl čas. Ta věžička ještě nebyla zdaleka hotová. A druhák, prostě ten nosič neměl takovou kapacitu, prostě nebyla tam zásoba nosnosti. Takže se museli obejít bez věžičky. A de facto to znamenalo, že do 25. sekundy, prostě pokud se něco stalo s tím nosičem, zbohem posádko, do té 44. sekundy by se ta záchrana v podstatě rovnala zázraku. A ani po té 44. sekundě ještě nebylo úplně vyhráno, protože tam bylo maximum dynamického zatížení a zjistilo se, že odhození toho aerodynamického krytu není úplně v pořádku a v případě, že by bylo nutné ho odhodit, tak není jisté, že by prostě ho odhození fungovalo tak, jak má. Takže vidíme, že opravdu to teda jako bylo pro opravdové chlapy. A zmínil jsem tady nosnou raketu. I ta raketa musela být inovována, protože ten voschod měl vážit o nějakých 7 metráků víc než původní Vostok. A tak bylo třeba v podstatě udělat novou raketu. Využil se jako základ nosič Molnia, který měl prodloužený třetí stupeň s trošičku jinými motory. Vzali se motory RD-0107. Ten motor RD-0107 byl původně použit jako motor na druhý stupeň balistické rakety R-9. No a ten motor byl posléze tak trošičku inovován a stal se z něj motor RD-0108. Když říkám inovován, opravdu jenom malinko, protože v podstatě tam šlo jenom o certifikaci pro let s člověkem. To znamená lepší výstupní kontrola, ty nejlepší kusy z daných šarží a podobně. No a máme tady nosič, který se nazýval 11A57, to byl ten Grau Index, a Obecně je znám pod názvem Voschod, mimochodem ten třetí stupeň tady právě leží. Opravdu oproti těm Vostokům to bylo mnohem silnější, ten třetí stupeň. No a bavíme se tady o raketě, máme techniku už tak plus minus zmáknutou. A kde tedy vlastně poletíme? 4. února bylo definitivně rozhodnuto, že tedy z těch Vostoků 4 objednaných se stanou Voschody. O den později se začalo spekulovat podle zápisků v Kamaninově deníku, že se poletí už na jaře. Nevím, tady si trošičku ťukám na čelo, jestli se opravdu nezbláznili pánové, ale naštěstí někdo dostal rozum a o měsíc později už ten termín byl posunut na polovinu srpna, nebo na první polovinu srpna. Teprve 13. dubna byl ten projekt oficiálně posvěcen z nejvyšších míst rozhodnutím ústředního výboru a rady ministrů. Stejně jako u předchozích projektů Sergeje Koroljova, on začal v podstatě dělat na divoko, na vlastní pěst a až ex post v podstatě potentáti ze zhora potvrdili tu realitu, která už stejně v té době existovala. No a všechno ale šlo jako na vrátkách. Možná by se podařilo ten srpnový termín letu splnit, kdyby nenastalo něco, o čem se dá říci, zase parafrázuji slova jednoho našeho národního umělce, který vždycky, když si přebíral Zlatého Slavíka, tak řekl, to jsem vážně nečekal. Opravdu prostě nastal obrovský průšvih. Ten přistávací systém pro Voschod byl inovovaný. Mimochodem se stával ze dvou kupolí padáků, proto aby ta kabina zbrzdila na nižší rychlost než u Vostoku, která a ta kabina byla těžší než u Vostoku, tak byly použity dvě kupole padáků, což mimochodem znamenalo taky to, že Voschod neměl záložní padák. Takže pokud se tyhle ty dvě kupole neotevřely, hodně štěstí, pánové. Dalším takovým aspektem toho přistávacího systému byl motor na tuhé pohonné látky, ten byl v těch parákových závěsech, který byl aktivován tady z takového tyčového senzoru, to byl mechanický senzor, měl 1,20 m, jakmile se dotknul země, vyslal elektrický signál a aktivoval ten brzdící motor, který zbrzdil to závěrečné dosednutí tak, aby kosmonauti odešli po svých. 9. července 64 měl tento systém odzkoušet Kosmos 34. To byl v podstatě špionážní Zeny 4. Ty Zenity lítaly vždycky tak zhruba na týdenní mise. Na závěr té mise měl opravdu prověřit, že ten systém funguje tak, jak má. Co myslíte? Fungoval? Ne. Ten Kosmos, ta návratová kabina, dosedla na svah. Ten tyčový senzor anebo ten motor, nebyl jsem schopen dohledat, co z toho, ale každopádně něco selhalo. Ten motor se nezažehnul, takže to dosadlo mnohem větší rychlostí, než mělo. Navíc, ta kabina se pak utálela po tom svahu. Takže kdyby tam byli kosmonauti uvnitř, tak krom toho, že mají zlomenou páteř, tak mají ještě omlácené úplně všechno. Někteří začali panikařit a říkali, že by bylo fajn, aby ti kosmonauti měli aspoň jako motocyklové helmy. Naštěstí ten problém se podařilo poměrně rychle vyřešit a do 14. července bylo provedeno 9 zkušebních zhozů z letounů, kdy v 6 případech to bylo to přistání do 1,5 metru za sekundu, což bylo naprosto v pohodě, to bylo v podstatě měkké přistání, 3 přistání do 7,5 metru za sekundu, jako trošičku tvrdší, ale pořád ještě v limitech. Zdálo se, že bylo všechno vyřešeno, přesto to malé zdržení. Kdyby na konci srpna ve Feodosii na Krymu, kde byly prováděny ty zhozové zkoušky, při nakládání na další zhoz do letounů se neotevřel příklop, nebo neodpálil příklop padákového krytu a ten padák se vylil prostě. Ještě při tom nakládání do letadla. Tak se jako uvažovalo, co se zase stalo, co se zase pokazilo. Podařilo se ten problém vyřešit. Až na to, že 7.9. se ten příklop pro změnu při zhozu zase neotevřel. Takže ta kabina dopadla prostě na zem, rozbila se, jak říkáme my Češi, na márné kusky. A já tady mám schválně poznamenáno s Bohem loď 3KA číslo 4. Je to schválně, protože ta loď 3KA číslo 4, nebo respektive ta kabina, to byla ta kabina, ve které German Titov v srpnu 61 provedl první let trvající 24 hodin okolo Země. Na tom vidíte, že opravdu ten program byl neuvěřitelně našlapaný, co se týče rychlostí, co se týče nějakého spěchu. Takže oni používali i kabiny s nedocenitelnou historickou hodnotou. Takže pokud byste byli v nějakém pofidérním muzeu, oni vám tam říkali, tohle je kabina, se kterou letěl German Titov, neletěl. Naštěstí i tohle se podařilo vyřešit a v polovině září byl ten přistávací systém certifikován letem Kosmosu 45. No takže tohle bychom měli vyřešeno a ještě nám zbývá takový důležitý otazníček, kdože to teda vlastně poletí, kdo si sedne do téhleté kosmické lodi, která opravdu, jak jsem říkal, dámy promenou, je pro opravdové chlapy. Už na začátku toho projektu se vědělo, že v posádce bude velitel, který bude členem kariérního oddílu kosmonautů, bude to prostě voják, pilot, člen pravděpodobně toho prvního oddílu, pravděpodobně, neříkám určitě, ale pravděpodobně, a vedle něj budou na palubě vědec a lékař. Co se týče těch vojáků, tak se už předtím byla vytvořena skupina pro ty výškové vostoky, takže se mělo vybírat tady z těchto těch pánů. Skoro všichni byli členy prvního oddílu kosmonautů, kromě Lva Djomina, který byl členem druhého náboru. Nebyl to pilot, byl to příslušník raketových vojsk. Takže to bychom měli. Do 30. dubna měli být vybráni i ti ostatní. Takový ten půl nebo taková ta skupina, ze které se bude vybírat do té první posádky. Až na to, že požadavky byly oficiálně potvrzeny až 2. dubna. To znamená, výběrová komise měla necelý měsíc na to, aby vybrala odpovídající kandidáty z řad vědců, lékařů a podobně. Ty požadavky tady vidíte, 40 let, 80 kg, 160 až 175 cm, bylo to hodně rozvolněné oproti těm kariérním kosmonautům. Byly tam dokonce přípustné nějaké zrakové vady a podobně. Kromě těch vědců a lékařů byl osloveno také ministerstvo leteckého průmyslu. Tři konstrukční kanceláře vyslali své kandidáty, prošel pouze jeden z nich, byl to Vladimír Benderov z konstrukční kanceláře Tupoleva, byl to zaletávající pilot u Tupoleva. Co se týče vědců, tak z Akademie věd prošli z 18 kandidátů lékařskou prověrkou pouze dva. A co se týče lékařů, tak těch prošlo pouze 8. Z těchto 10, 2 a 8, následně byl vybrán jenom v podstatě taková malá část. Byli vybráni lékaři Jegorov, Lazarev, Poliakov, Sorokin a Georgij Katys byl zástupcem Akademie věd, byl fyzik, pokud se dobře pamatuju. No a co se týče OKB 1, tak to trošičku naskočilo pozdě na ten vlak. Oni poslali ty svoje kandidáty později než ti ostatní, takže to bylo hodně zrychlené, to řízení. A do té skupinky, ze které se mělo vybírat, samozřejmě se dostal Konstantin Feoktistov, který to měl tak napůl slíbeno od Korolyova, že poletí. A kromě něho taky Vladislav Volkov, Georgij Vuasov a Jazdovský. S tím potom uvidíme, že ten se do vesmíru nepodíval, ale všichni tihle ty tři pánové se do vesmíru podívali. Takže co se týče těch v úvozovkách civilních křesel, tam bychom měli víceméně jasno. Začalo se ale během toho výcviku trošku třídit zrno od plev. Jako první vypadl Vladimír Benderov. U něho se objevilo při testech na centrifuze krev z moči a jak si nehodlala zmizet, navíc on měl trošičku nadváhu, takže byl z výcviku vyřazen. Mimochodem, asi vám to jméno nic neřekne, ale možná vám řekne něco katastrofa nadzvukového dopravního letounu TU-144 na Aeroslanu v Le Bourget. A v ten moment zrovna ten Benderov byl velitelem toho letounu, on ho pilotoval. Ten daný okamžik. Jako další byl vyřazen z lékařských důvodů lékař Poliakov. Nemá nic společného s tím slavným kosmonautem Poliakovem, který se později do vesmíru dostal. To bylo jenom pouze zhoda men. No a pak se začalo osekávat taky i z těch kandidátů z OKB 1. Tam jsme řekli, že opravdu to dostal slíbeno Feoktistov, takže Volkov, Kubasov i jazdovský šli z kola ven. Takže tady máme víceméně skupinku, ze které budeme vybírat. 21. května se taky usnesli pohlaváři letectva po dohodě s OKB-1, že velitel bude nováček. To znamená, že se trošičku smrskla ta skupinka těch, ze kterých se mělo vybírat pro velitele. Mělo to dva důvody. Jednak, pokud by se cokoliv stalo a zahynul by při tom letu kosmonaut, který už letěl, který byl celosvětově známou osobností, všichni ti lidé z toho Vostoku byli s celosvětově známými osobnostmi, tak by to znamenalo obrovskou ránu pro sovětskou prestiž. No a druhý důvod byl ten, že Nikolaj Kamanin správně usoudil, že by bylo fajn jako mít další chlapy, kteří prostě už letěli do kosmu, mají zkušenosti a můžou to předávat dál. Kromě toho z té skupinky vypadl také Lev Stěpanovič Domin, který byl převeden do jiné skupiny nebo do jiného programu. Takže tady máme chlapce, ze kterých se bude vybírat pro ten první schod. 6. června byly sestaveny předběžné posádky. První posádku tvořil Boris Volinov, mimochodem dosud jediný žijící prvního sovětského oddílu kosmonautů. Stále ještě žije. K němu do posádky byl přiřazen Georgi Katis a Boris Jegorov. Druhou posádku tvořil Vladimír Komarov, k němu byl přiřazen Konstantin Feoktistov a teď nevím, jestli se jmenoval Vladimír, každopádně Sorokin. Jenomže záhy začaly takové malé personální rošádky. Jako první přišel na přetřes Georgi Katis. On se docela neměl rád s Nikolajem Kamaninem. Oni vyloženě měli vůči sobě averzi. Navíc Kamanin zjistil, že Katisova sestra emigrovala do Paříže, což bylo nepřípustné, to byla obrovská kádrová kaňka. Co na tom, že emigrovala ještě předtím, než se Katis narodil? Katis mohl zůstat v tom výcviku, ale byla to obrovská kádrová kaňka. Další přišel na přetřes Konstantin Feoktistov. K tomu měli velké výhrady lékaři. On měl poměrně silnou oční vadu, měl nábyk na žaludční vředy, měl problémy s páteří, takže ani nemohl podstoupit klasickou parašutistickou přípravu jako všichni ostatní. Prostě byl to takový zvláštní člověk, který podle lékařů neměl ve vesmíru co dělat. Nicméně byl také ponechán ve výcviku a úplně nejlépe si nevedl ani Jegorov a Sorokin při jízdách na centrifugách. Tam ty jejich výsledky nebyly dvakrát dobré. Takže po různých tahanicích zákulisních, dohadech a bojích nakonec z toho vykrystalizovaly trošičku jiné posádky se stejnými osobami, ale v trošičku jiném složení. Až 21. září, vzpomínáte si na ten jeden starý slide, že se mělo letět v první polovině srpna, pak se to trošku oddálilo. A teď je 21. září a teprve teď byly složeny definitivní posádky. První posádka velitel Komarov, jako vědec v úzovkách Feoktistov a za lékaře Boris Jegorov. No a druhá taková trošku posmutnělá posádka, Volinov, Katis a Jazdovský. No a jim měl dělat takového záložáka, takovou holku pro všechno, Vasilij Lazarev. To byl vojenský lékař, ale současně to byl i pilot. Takže to byl takový žolík, který v případě, že by se cokoliv stalo, mohl v podstatě zaskočit za kohokoliv. Takže máme techniku, máme loď, máme raketu, máme posádku, tak se pojďme pustit do samotného letu. Ten let byl už teďka přenesen na podzim, už jsme pochopili, že asi v srpnu startovat nebudeme, že ani v září to tak asi trošku nestihneme. Nicméně není nic lepšího, než když jste v tom největším rozmachu a připravujete se na velmi obtížnou misi s nevyzkoušeným strojem a přijede vám na vizitu ten nejvyšší pohlavár. Nemohl si vybrat lepší dobu, každopádně prostě na kosmodromu pobýval dva dny Chruščov, mimochodem bylo to naposledy, co byl Chruščov na kosmodromu. Posléze si taky řekneme proč. Plánovalo se, že někdy mezi 28. až 30. zářím bude vypuštěn Kosmos 47, což byla loď 3KV číslo 1, to byl v podstatě ten Vostok. Měla to být generálka, se vším všudy. Na palubě měly být tři figuríny, ten let měl probíhat podle naprosto stejného profilu, jako posléze měl probíhat pilotovaný Vostok. Nicméně objevil se problém s telemetrickým systémem TRAL, Takže na té lodi, takže se musel ten systém vyměnit, takže došlo k jistému skluzu, no a startovalo se až 6. října. Ten let proběhl naprosto perfektně, až teda na úplně závěrečnou fázi, kdy, protože v té oblasti přistání byl poměrně silný vítr, tak ten trošku povláčel tu kabinu za padák ornicí, jak vidíte, krásná brázdička. Ovšem, kdyby v té kabině seděli kosmonauti, oni měli možnost manuálně odstřelit padákové šňůry, takže by to v podstatě dopadlo úplně jinak. Přežil by naprosto bez úhony. Mimochodem, tenhle ten snímek se velmi často vydává za fotografii Gagarinovy kabiny, takže tady vidíte, že to opravdu tak není, že opravdu je to prekurzor voschodu. 8. října se na kosmodromu objevila loď 3KV číslo 3, což byl ten voschod, který měl nést posádku. Během toho času, kdy se ta loď připravovala, přišly nepříjemné zvěsti z továrny, která má, z OKB, které vyrábělo motory pro třetí stupeň. A objevily se vysokofrekvenční oscilace. Ten motor se několikrát úspěšně dezintegroval na zkušebním stavu, takže se začalo trošičku panikařit. Nakonec bylo zjištěno, že na to měl vliv jednak to, že ten motor byl zkoušen horizontálně, nikoli vertikálně, a taky trošičku vybavení toho zkušebního standu nebylo úplně odladěno do dokonalosti. Takže se mohlo pokračovat. 9. října proběhly klasické sovětské oficiality, slavnostní zasedání státní komise, kde byly potvrzeny posádky. To byla hlavní posádka Komarov, Feoktistov, Jegorov. A tady vidíme přímo fotografii ze zasedání státní komise. Tady vidíme Goliko, Volinov, Katis, Sorokin a tady Lazarev. 11. října byla raketa převezena na startovní rampu. Mimochodem, všimněte si zajímavé věci. Ten třetí stupeň nebyl nabarven takovou tou šedo-modrou barvou. Tady ta fotka je trošičku zkreslená, oni opravdu pravděpodobně ty rakety byly šedé, nebo šedo-modré, ty filmy docela zkreslovaly, ale on byl nabarven bílo-černou šachovnicí. Nebylo to kvůli sledování té rakety při startu, jak to občas bývá, ale protože na vnějším plášti toho voschodu byla kamera, která měla přenášet obraz a pohled na ten odlétávající třetí stupeň po jeho rozhození. Prostě zajímalo konstruktéry, jak se ten třetí stupeň choval. Ve stejný den proběhlo klasické slavnostní setkání kosmonautů se startovním odřadem, to znamená s těmi vojáky, kteří připravovali tu raketu ke startu. Bylo to takové to klasické, aby ti vojáci viděli obličeje těch pánů a aby věděli, čí život je jim svěřen do rukou. V ten samý den se ale stala jedna taková docela nepříjemná věc. Opět zazlobil telemetrický systém TRAL, tentokrát na třetím stupni. Přišlo se na to zhruba někdy kolem 2 hodiny odpoledne tamního času, ale hlavní konstruktér toho TRALu, Alexej Bogomlov, to jaksi Korolevovi oznámil až někdy plus minus kolem 5:30. Přítomní zaznamenali ve svých memoárech, že Korolev upadl do totálního svého klasického, typického záchvatu vzteku, ale že tentokrát to bylo ještě o úroveň výš. Že takhle vytočeného Korolevova ještě v životě neviděli, že ještě nikdy neviděli, aby nějakého svého spolupracovníka počastoval doslova s prostými výrazy, a u některých ztratil tak trošičku Korolev z té své aureoly, toho nadčlověka. Nicméně podařilo se ten TRAL vyměnit přímo na té raketě, na té pozici, a ty přípravy mohly pokračovat dál. No a je tady 12. říjen, startovní den. Ten harmonogram byl perfektně propracovaný do posledního kroku, už z těch předchozích letů Vostoku, nicméně teď odpadl ten jeden krok, odpadlo to oblékání skafandrů, takže kosmonautům byly základní biologické funkce už měřeny v těch kombinézách, který bylo tohle nějaký systém, tuším Mega se to jmenovalo. No a potom následoval přesun na rampu ve slušivých bundičkách, které potom při vstupu do kabiny kosmonauti svlékli, nástup do rakety, no a v 10 hodin 30 minut moskevského času se voschod 1 odlepil od startovní rampy a všichni zatajili dech. Jak už jsem říkal, těch prvních pár desítek sekund bylo naprosto kritických. Pokud by se v ten moment něco pokazilo, Tak s posádkou je amen. Jejich jména by se pravděpodobně nikdo nikdy nedozvěděl a sovětská kosmonautika by utrpěla obrovskou ránu. Nicméně o 8 a 3 čtvrtě minuty později si všichni přítomní vydechli, protože loď byla ustanovená na oběžné dráze, třetí stupeň byl odhozen. Tohle by teoreticky údajně měl být záběr právě na ten odhozený třetí stupeň voschodu. Jestli to bylo přímo z voschodu nebo u některé z těch předchozích misí, to si nejsem úplně jistý. Každopádně je to pohled na třetí stupeň rakety voschod. No a tím, že byla ta loď uvedena na oběžnou dráhu, no tak už Sovětský svaz získal další rekordy. Kromě toho, že na palubě byla první vícečlenná posádka historie, tak taky voschod byl lodí s největší hmotností dosavadní, uvedenou na oběžnou dráhu. No a taky apogeum leželo v rekordní výšce do té doby. Říjen 64. Jenom upozorňuji, Američané z Gemini ještě zatím neletěli ani jednou. No a kosmonauti mohli otevřít své palubní deníky. Tohle byl tuším palubní deník Vladimíra Komarova a mohli se pustit do plnění svých úkolů. Ty úkoly byly po hříchu zaměřeny docela hodně na vědu. Boris Jegorov jako lékař opakovaně zkoumal zdravotní stav, dokonce odebíral vzorky krve. Konstantin Feoktistov se samozřejmě trošičku zajímal i o loď, protože přece jenom byl konstruktérem, ale jeho hlavním úkolem bylo fotografování zemského povrchu. No a Vladimír Komarov, ten v podstatě monitoroval systémy lodi tak, aby veškeré problémy byly podchyceny hned v zárodku. Ti kosmonauti to tam rozhodně neměli lehké, na tak malém prostoru byli natěsňáni, jak už jsem řekl, museli spát na směny, to znamená vždycky jeden spál, dva pracovali a tak se střídali, ale dokázali si s tím programem poradit docela dobře a v tom stísněném prostoru, doteďka mi není úplně jasné, jak to zvládli, tak dokonce v jeden moment si Feoktistov vyměnil místo s Jegorovem. Samozřejmě před přistáním si zase vyměnili zpátky, protože vložky v těch křeslech, takové ty tlumící byly na míru, tak, jak je to do dneška u Sojuzů. No a nelehký ten den to nebyl jenom pro kosmonauty, ale také pro jistého pána, jehož kancelář byla někde tady. Totiž Nikita Sergejevič Chruščov 13. října, to znamená ten druhý den letu, se stal obětí takového palácového převratu. Ještě ráno v 8 hodin moskevského času Korolev naposledy se s Chruščovem mluvil, kdy telefonicky, Chruščov v té době byl v lázních v Picundě, Chruščova telefonicky žádal o povolení k přistání, to byla naprostá formalita, ale Chruščovovi to dělalo dobře, on si to užíval a dokázal si z toho tak trošičku dělat i jako legraci. A to bylo naposledy taky, co spolu ti dva pánové mluvili. Už nikdy se spolu ani nesetkali, ani nemluvili. Dopoledne byl Chruščov povolán do Kremlu ústředním výborem a bylo mu oznámeno, že byl odvolán ze všech svých funkcí a v podstatě tím pádem ztratil veškerou politickou moc a stal se nějakou třetí, pěti, desetiřadou figurou, v podstatě odešel do důchodu. Na jeho místo se strhla taková trošičku šarvátka, postupem času se vykrystalizoval Leonid Brežněv, ale v ten den to ještě nebylo úplně jasné. Na 16. obletu byla loď orientována. Mimochodem na těch voschodech byly použity jontové senzory, které měly sloužit k orientaci. Byla to tehdy novinka, s kterou se počítalo na Sojuzech. Tady se ty senzory měly zkoušet. Potom byl proveden brzdící zážeh, no a potom brzdícím zážehu bylo z kosmonauty ztraceno spojení. Nenašel jsem v žádném materiálu a bohužel teďka, když je v podstatě uzavřený internet ruský, tak přestože byly otajněny nějaké materiály, my se k ním teda moc nedostanem, tak nepodařilo se mi zjistit, proč bylo přerušeno spojení. To prostě žádný z mně dostupných zdrojů neuvádí. Každopádně o několik desítek minut později piloti vyhledávacích letadel hlásili, že vidí ve stepy kabinu, která evidentně přistála, vedle něj padák a vedle jsou tři mávající postavy. Takže všechno dopadlo dobře, kosmonauti šťastně přistáli na Zemi, ten let byl naprosto úspěšný. Já to trošičku zkrátím, aby jsme tady opravdu nebyli do 12. O tom, že to bylo skutečně něco neuvěřitelného, že se tohle to povedlo, svědčí i věta, kterou údajně měl Sergej Korolev pronést po tom, co se dozvěděl, že ti kosmonauti jsou zpátky na Zemi. On se vyjádřil něčím ve smyslu, opravdu nemůžu tomu věřit, že se vrátili na Zem bez jediného škrábnutí. Jenom pro forma, čas přistání, 16 obletů Země, letový čas, celý jeden den. No a kosmonauty by teoreticky mohlo čekat triumfální přelet do Moskvy, nadšené davy, rudé náměstí, ale jak víme, zrovna probíhal puč v nejvyšších patrech sovětské politiky, takže kosmonauti bohužel místo na rudé náměstí přijeli zpátky na kosmodrom a tam byli drženi, prostě tam se trvali ještě několik dalších dnů, bylo to tuším zhruba týden a teprve potom se mohli vrátit do Moskvy, kde je přivítal novopečený lídr Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv. Takže tohle bylo první dějství programu Voschod, ale my víme, že nebylo jediné. Pojďme se teď podívat i na to druhé. 3KD, to byla varianta lodi, o které se teď budeme bavit. Čtvrté písmeno ruské abecedy. A, B, V, G, D. Páté? A, B, V, G, D. Pardon. G to byl trošičku ještě jiná varianta Vostoku. Pardon. Ta varianta byla určená pro výstup do volného prostoru. Začalo se na ní pracovat už v březnu 64. 13. dubna, to už jsme si říkali, to byl ten oficiální zrod programu Voschod z oficiálních míst, tím výnosem UVKSSS a Rady ministrů. A už v tomhletom dokumentu se mluví o výrobě kosmických lodí, tehdy se tomu ještě říkalo Vostok, ve variantě zabezpečující výstup člověka do kosmického prostoru. Zdálo by se, že to je vcelku jednoduché, prostě namontujeme tam nějaké dveře, nějaký příklop, jeden člověk prostě vystoupí do volného prostoru, vrátí se zpátky. Je tady ale takový malý problém. Když se podíváme, jakým způsobem fungovaly lodi Voschod nebo Vostok, spoléhali na chlazení elektroniky cirkulujícím vzduchem, atmosféru kabiny. Na rozdíl od Američanů, kteří šli cestou tzv. Cold plates, které snesly i pobyt ve váku. Kdybyste otevřeli kabinu Voschodu do vákua, no tak byste za chvilinku usmažili veškerou elektroniku. Takže se musela najít nějaká cesta. Ta cesta se naštěstí našla ve spolupráci právě s tou továrnou 918. Byl vyvinut systém zvaný Volga, prostě přechodová komora. Přilepíme tam někde přechodovou komoru, ten kosmonaut do ní vleze, zavřou se za ním dvířka, teprve pak se z té přechodové komory vyčerpá vzduch nebo vypustí vzduch a kosmonaut může vesele poletovat v opačném gardu, to bude fungovat, když se bude zase vracet zpátky do kabiny. První nějaké nástřely té přechodové komory vypadaly zhruba takto, ale byly na tomhletom principu jako takový ten cestovní kelímek v podstatě, nebo jako dalekohled, ale zjistilo se, že takovéhle řešení je příliš těžké, že prostě tohle není šance zvládnout, že ta raketa to prostě neuveze. Tak někoho napadlo, těžko říct, kdo to byl, geniální myšlenka. Uděláme prostě nafukovací přechodovou komoru. Když bude nafouknutá, bude relativně malá, poté, co se kabina odstne, nebo loď odstne na oběžné dráze, tu komoru prostě nafoukneme a je hotovo. A tak se také stalo. Ta přechodová komora, tady jsou nějaké parametry, zase to trošičku zkrátím, ať tady nejsme do půlnoci. Bylo zajímavé, že ta konstrukce se stávala ze 40, oni tomu říkali dutiky, takové ty válce. Něco, jak máte na matračce nafukovací ty válce, tak to byly 3 skupiny dutiků, které byly nezávislé na sobě. Takže kdyby jedna skupina se pořádně nenafoukla, ty zbylé 2 jsou pořád ještě schopné držet tvar a zajistit dostatečnou pevnost k tomu, aby se mohl ten výstup uskutečnit. Těch komor bylo vyrobeno 7 kusů, z toho 2 byly použité jako letové kusy a 5 potom putovalo do různých muzeí. Mimochodem, 2 jsou v muzeích na druhé straně Atlantiku, na severoamerickém kontinentu, 1 je dokonce součástí i nějaké soukromé sbírky. No a ty 4 zbylé jsou v Rusku po různých muzeích, mimo jiné i v Muzeu kosmonautiky v Moskvě. Takže tady takhle vypadá ten kus, který je v Moskvě, samozřejmě není nafouknutý, je jenom roztažený. A tady je ještě pohled do nitra. Mimochodem, ten kosmonaut tam měl v dispozici takový jednoduchý ovládací pult, který tam byl upevněn na gumových lankách. No, takové zvláštní řešení. Každopádně fungovalo. Pokud ale chceme vystoupit do volného prostoru, musíme mít taky odpovídající skafandr. Tam už nemůžeme v teplákovce. Takže továrna 918 vyvinula skafandr, který dostal název Berkut, systém zajištění životních podmínek KP-55. To 55, to byla kapacita 55 minut, dokázal tenhle ten systém uspokojivě fungovat a kosmonauta udržovat naživu. No a když říkáme skafandry, předtím jsme si říkali sardinky, prostě tři maníci se nenarvou ve skafandrech do té kabiny, tak prostě se ta posádka osekala pouze na dva muže a i tak to bylo hodně natěsno. Tady vidíte ve skafandrech, že to opravdu toho prostoru tam moc nebylo. A mimochodem, ten příklop, který se otevíral, on se otevíral dovnitř, do té přechodové komory, a tomu člověku, který seděl na tom levém sedadle, který měl vystupovat, tak od ramene mu šmrncnul zhruba o 5 cm. Byla tam asi 5 cm jakoby rezerva. Takže opravdu to bylo strašně natěsno. Co se týče posádek pro ten program, oni tomu říkali program Východ, jakože výstup, tak v červnu 64 byly ustaveny provizorní posádky. Velitel Pavel Biljajev pro jednu posádku a Viktor Gorbatko pro druhou posádku. Byli k ním přiřazeni Alexej Leonov a ke Gorbatkovi Jevgení Chrunov. Jenže pár dní před Vánoci Gorbatko při jednom z testů na centrifuze, jak si neprošel lékařsky, byly zjištěny nějaké abnormálie v jeho srdečním rytmu, takže šel z kola ven, dočasně naštěstí, on se potom do vesmíru dostal dokonce několikrát. Nicméně na jeho místo zamířil další člen prvního oddílu kosmonautů Dmitrij Zajkin. A ještě předtím, ale než se ta posádka měla vydat do kosmického prostoru, než měl proběhnout ten výstup, bylo třeba všechno otestovat. Takže měl proběhnout testovací let, který byl označen jako Kosmos 57, kabina s výrobním číslem 2. Startovala 20. února 65 a v podstatě se jednalo čistě o testy té přechodové komory. Ta komora prostě se měla roztáhnout, nafouknout, měl se otevřít vyrovnávací ventil mezi kabinou a komorou, pak se měl otevřít vnitřní příklop, oni ty příklopy měli elektromechanický přívod, takže mohly být jakoby i motoricky ovládané, i manuálně. Pak se měl otevřít ten vnější příklop a zase všechno v opačném gardu. Tak, jako by tam opravdu ten kosmonaut byl. Ovšem, na třetím obletu, když zrovna ta loď byla nad Sovětským svazem, tak najednou s ní bylo ztraceno spojení a na čtvrtém obletu, tam, kde měla být na té dráze kosmická loď, najednou bylo jenom pár úlomků. To byl docela velký průšvih. Ta loď prostě z ničeho nic vybuchla. Nikdo nevěděl proč. Až 3 dny potom se podařilo záznamy telemetrie dopravit ze sledovacích stanic na Bajkonur a tam si s tím trošičku pohráli a zjistili, v čem byl problém. Problém byl v tom, že sledovací stanice Jelizovo, to je tahleta, měla vyslat v určitý moment pokyn, jsem si říkal komanda nebo povel, 42. Ten pokyn měl otevřít vyrovnávací ventil mezi kabinou a tou přechodovou komorou při opětovném natlakování. Nebo při vyrovnání tlaku mezi kabinou a tou komorou. Ten příkaz pro jistotu měla dublovat i sledovací stanice v Kliuči na Kamčatce. Bohužel nepodařilo se mi sehnat dobovou fotku, takže to je fotka zhruba někdy z této doby. Ovšem, jak si operátor v té sledovací stanici v Kliuči trošičku buď to zazmatkoval, nebo tak trošičku kašlal na svoji práci a začal ten signál vysílat příliš brzy. Začalo vysílat v době, kdy ještě Jelizovo vysílalo ten svůj signál 42. A tak se stalo, že ty dva signály 42 se prostě v jeden moment potkali a ten řídící systém té lodi si to vysvětlil jako povel číslo 5, to znamená zahájení návratové sekvence. To znamená, loď se zorientovala na slunce a posléze byl zažehnut brzdící motor. Jenomže pořád tady byla ještě ta připojená přechodová komora. To znamená, centráž byla někde úplně jinde, než měla být. Ta loď začala rotovat a tím pádem nebyl udělen impuls ke vstupu do atmosféry a systém automatického zničení lodi, takový autodestrukční systém, prostě po nějaké době, když nenastaly násobky přetížení očekávané, tak prostě kabinu nechal vybouchnout. Zdálo by se, že to je docela průšvih, ale v podstatě ani moc ne, protože v té době, kdy se tohleto stalo, už ta Volga, ta přechodová komora byla v podstatě odzkoušena s výjimkou dvou kroků. Jeden krok byl odstřelení té kabiny, a druhým krokem byl vstup kabiny do té přechodové komory a druhým krokem byl vstup té kabiny do atmosféry. Ta kabina byla umístěna, nebo přimontována na takové přírubě, která měla takových 5-7 cm zhruba na výšku a nevědělo se, jakým způsobem při průletu atmosférou se ta kabina bude chovat, co se týče aerodynamiky, jestli bude nějak přehnaně rotovat a jestli tam nedojde k nějakým prostě fluktuacím toho teplotního pole, jestli prostě nedojde k nějakému propálení toho tepelného štítu. No takže rychle se hledalo nějaké východisko z tohohle a nakonec na špionážní Zenit, který měl následovat, se prostě namontovala ta příruba, poslalo se to nahoru. No a zjistilo se, že ta příruba při chování v atmosféře nijak zvlášť neovlivňuje vlastnosti nebo neovlivňuje průběh toho průletu. Takže po týdenním letu, když se ten kosmos vrátil zpátky, tak se konstatovalo, že ta příruba prostě je v pořádku a že se tím pádem může letět. Kdo jste viděli film Čas prvních, tak tam to bylo trošičku dramatičtěji uvedeno, takže ve skutečnosti to bylo všechno jako pozichrováno. 9. března byly posádky převezeny na kosmodrom. No a hned v zápětí došlo k takovému nemilému incidentu, nebo ne incidentu, ale k takové rozepři. Uvažovalo se o tom, že velitel Pavel Biljajev nepoletí. Bylo to proto, že několik dní předtím při testech v Barokomoře přestal být do jeho skafandru přiváděn kyslík v důsledku poruchy. Ten Biljajev ten problém vyřešil velmi briskně, ale někteří tvrdili, že tu poruchu dodávky kyslíku zapříčinil on nějakým chybným prostě úkonem. Naštěstí se nakonec zjistilo, že to tak nebylo, že to bylo na straně vybavení té barokomory a že Biljajev se zachoval přesně tak, jak měl. Nicméně přesto jeden z těch kosmonautů byl v podstatě odstaven ještě dřív, než se ten voschod odlepil od země. Tím nešťastníkem byl Dmitrij Zajkin. Šéf nebo velitel kosmonautů Nikolaj Kamanin o něm neměl valné mínění. On je považoval za velmi slabého kandidáta a říkal, že rozhodně Zajkin nepoletí. Dokonce i na kosmodromu, když všichni nacvičovali ve skafandru, tak on ve skafandru nenacvičoval. On už víceméně tušil, že je z kola venku. Takže Jevgení Chrunov jako záložník zůstal takovým děvčetem pro všechno. On byl natolik dobře připraven, že byl schopen ten let odlétat jak v pozici velitele, tak v pozici toho pilota, který prostě vyleze ven. Takže tam zbyl jenom jeden záložník. Nicméně oficiálně ty posádky stále na papíře figurovaly. Hlavní posádka Biljajev, Leonov, záložní posádka Zajkin a Chrunov. Byl taky ještě jeden takový zajímavý moment během těch příprav. Sergej Koroljov se nechal pro mnohé velmi šokujícím způsobem, byl to šok pro mnohé, když prohlásil, že to je naposledy, co je na Bajkonuru při přípravách na pilotovaný let. Říkal, že je čas jako předat štafetu novým, že jeho náměstci jsou dobře připraveni na to, aby tu jeho práci na kosmodromu zastali a že on bude více platný v Moskvě. Netušil, že ta jeho slova skutečně jsou prorocká, že se skutečně vyplní, nicméně úplně jinak, než si představoval. Za necelý rok od tohoto momentu byl Koroljov po spackané operaci mrtev, takže skutečně to byla jeho poslední návštěva na kosmodromu při startu pilotovaného letu. Přípravy oproti předchozímu voschodu probíhaly víceméně hladce. No a 18. března posádka byla opět převezena na rampu. No a v 10 hodin moskevského času se voschod 2 z rampy odlepil a zamířil vzhůru. Opět následovalo několik desítek sekund zatajeného dechu, jestli všechno bude fungovat tak, jak má. Uf, naštěstí fungovalo. O 8 minut a 3 čtvrtě později už byli kosmonauti na oběžné dráze. No a zase jsou na oběžné dráze. Už teď zase padaly rekordy. Ten Voschod 2 byl o něco těžší než ten předchozí, takže tady máme další rekord. Zamířil ještě na vyšší dráhu. V závorkách mám jiné parametry, protože zase prameny se trošičku rozcházejí. Nepodařilo se mi dohledat úplně přesně ty parametry. Každopádně byly rozhodně rekordní. No a jakmile se loď znovu ocitla nad územím Sovětského svazu, tak mohl Alexej Leonov vykonat to, proč vlastně na té oběžné dráze byli. Jsou zajímavé záběry, jenom upozorním teďka za chvilinku jedna taková zajímavá věc. On byl v podstatě připoután 7-metrovým lanem, o tom se také vedly spory, někdo říkal 1,5 metru, někdo říkal 15 metrů, tak se pak udal kompromis 7 metrů. Měl se odstrčit od té lodi a jenom všimněte si. Teď se odstrčí, zamává a začne hledat klíče. Ten samotný výstup probíhal tak trošku jako takovým nevzrušeným způsobem až do určitého okamžiku, kdy údajně při návratu zpět měl zjistit, že se ten jeho skafandr trošičku jako nafoukl, že mu prsty nezapadají do konečků rukavic, i v těch botách není úplně si jistý, a údajně se pokusil do té přechodové komory dostat hlavou napřed, tedy přesně obráceně, než měl. Ještě se k tomu za chvilinku dostanem. Co se týče toho hledání klíčů, nehledal klíče, ale na hrudníku měl připevněný malý fotoaparát, který měl pořizovat snímky o schodu během toho výstupu. A to šmátrání tady, on hledal tohleto, hledal spoušť toho fotoaparátu, kterou měl v takové kapsičce. Jo? Měl ji tam nahmatat a měl začít cvakat snímky. Bohužel nepodařilo se mu ji nahmatat, i kvůli tomu, že ten skafandr byl trošičku tužší než při testech v barokomoře, kde tuším bylo to vákuum na úrovni, nebo vákuum, kdy prostě ten tlak byl snížen na úroveň 60-kilometrové výšky. Tady to bylo ještě trošičku o něčem trošku jiném, takže ten skafandr byl mnohem tužší než normálně. Co se týče toho návratu do kabiny, zajímavé je, že když byly odtajněny, asi tuším 3 roky zpátky, určité dokumenty ohledně letu Voschodu 2, tak v závěrečné zprávě, jak v technické zprávě, tak v tom závěrečném hlášení posádky po letu se nic takového neobjevilo. Ani v záznamech firmy Zvezda, která vyráběla ten skafandr, se neobjevilo nic takového, že by ten skafandr prostě fungoval jinak, než měl. Takže je otázkou, jestli to skutečně tak bylo, tak jak se traduje, a i já sám jsem mu tomu věřil naprosto skálopevně, že to, co říká Leonov, musí být naprostá pravda, protože on tehdy u toho byl. Jenomže možná, jak někteří z nás vědí, Leonov byl docela pohádkář. A trošičku nadsazoval. On měl vždycky pravdu a vždycky u něho to bylo to nejdramatičtější, nevím. Nedokážu posoudit, nakolik to je pravda, nakolik to pravda není. I ty filmové záběry, které byly posléze odtajněny, nenapovídají to, že by do toho průlezu lezel hlavou napřed. Těžko říct. Každopádně po tom, co zaplul zpátky a byl uzavřen příklop do té přechodové komory, ta komora byla odstřelená, ta loď začala trošičku rotovat. Začala rotovat malinko víc, než si představovali, takže to bylo nepříjemné, ale nikoli nebezpečné, bylo to jenom lehce nepohodlné. Leonov začal zaznamenávat své pocity na papír, mimochodem možná zrovna to, na čem teďka pracuje, zrovna tahle ta skica, ale každopádně tohle jsou ty pastelky, se kterými letěl na oběžnou dráhu, jako nadaný malíř, samozřejmě si nemohl nechat ujít příležitost. No a během toho letu ještě ty trable nekončily. Ještě po jeho návratu začal stoupat parciální tlak kyslíku. Prostě systém nějaký automatického tlakování kabiny začal hnát do kabiny kyslík. Zase, prameny se rozcházejí. Některé tvrdí, že to bylo proto, že jeden z těch kosmonautů prostě zavadil rukou o příslušný přepínač. Další zase říkají, že je možné, že ten systém zareagoval na to, že ten příklop, který se otvíral dovnitř, tak prostě při svém návratu se neutěsnil úplně dokonale, že prostě z nějak třeba nějaké prostě kvůli nějakým tepelným poměrům se malinko zdeformoval. Těžko říct, nicméně kosmonauti po doporučení řídícího střediska snížili teplotu, snížili vlhkost a v podstatě ten problém se podařilo vyřešit. Ani to však nebyl konec potížím. Přistání mělo proběhnout na 17. letu, jenomže když se loď opět objevila v dosahu sledovacích stanic, stále byla ještě na oběžné dráze. Totiž, když se spustil automatický systém, tak se loď měla prostě zorientovat v prostoru pomocí takových malých orientačních motorků a před tím letem se vyměnil jeden druh orientačních motorků za jiný, neříkám neodzkoušený, ale jiný trošičku druh, který měl malinko pomalejší odezvu, o několik milisekund. Ale ta odezva postupně narůstala, jak se aktivovaly jednotlivé motorky v těch jednotlivých osách a řídící systém to prostě stopnul. Prostě ten limit byl nastaven příliš přísně. Takže kosmonautům bylo doporučeno, aby přistáli manuálně, aby zahájili manuální orientační sekvenci a brzdící motor aktivovali manuálně. Takže, jak už jsem předtím říkal, Bill Jaev musel vyplout ze svého křesla, otočit se takhle o 90 stupňů. Leonov se údajně tam krčil někde v koutku vedle svého křesla a držel ho za nohy, aby ho trošku stabilizoval. Faktem je, že oba dva pánové se nedostali do křesel včas. Ještě v momentu, kdy se zažehával ten brzdící motor, pravděpodobně ještě nebyli dobře usazeni ve svých křeslech. Takže fakt, že k přistání došlo až na následujícím oběhu, plus ta nepřesnost při tom zážehu znamenalo, že přistáli někde úplně jinde, než měli. Ten brzdící zážeh proběhl normálně. Bylo zajímavé, že se opět objevilo takový zvláštní faktor, že ty úseky, ta návratová kabina, přístrojový úsek, se rozdělily až při vstupu do atmosféry na pokyn nebo na signál z tepelných čidel, který byl takovým jako záložním systémem. Údajně to mělo být normální při té manuální sekvenci. Nevím, nedokážu posoudit. Přistání proběhlo, ale neproběhlo, jak už jsem říkal, tam, kde bylo řečeno. Každopádně loď strávila na orbitální dráze nebo strávila ve smíru jeden den, dvě hodiny. A co se týče pobytu v tom volném prostoru, 16 minut byl otevřen ten vnější příklop té přechodové komory, z toho 12 minut a 9 sekund strávil Lenov přímo vyloženě mimo loď. No a to přistání proběhlo v permské oblasti do zasněžené tajgy, do mrazů kolem minus 20. Kosmonauti byli nuceni strávit dvě noci v té tajze. První noc strávili sami, sice byli objeveni, ale prostě nikdo se k ním nedokázal dostat. Druhý den se tam objevila nějaká záchranná skupinka, která zbudovala nějaký provizorní přístřešek, ve kterém kosmonauti strávili svoji druhou noc. Až teprve potom se podařilo vyrubat mítinu vzdálenou několik kilometrů, na kterou mohli kosmonauti projet na lyžích. Ještě to tam na konci bude nezbytné cigárko. Tak tady je vidět padákové šňůry zachycené na větvích stromů. Mimochodem, po této epizodě Sověti velmi přehodnotili způsob výcviku pro přežití. Od té doby právě začali trošičku šlapat po tom, aby ti kosmonauti zvládli takové podmínky. Tihle dva pánové to zvládli perfektně, ale aby to bylo, prostě bylo systemizované. A mimochodem začal taky vývoj té slavné zbraně TP-82, ta tříhlavňová pistol, kterou měli kosmonauti nějakou dobu k dispozici. Takže tenhle let opět dopadl dobře, ale tím neměl program Voschod končit. Měl pokračovat dál, ovšem nebylo úplně jasné jak, protože prostě ty plány byly jaksi nejasné, do toho vstupoval už rozjíždějící se program Soyuz, měly probíhat dlouhodobé lety, let čistě ženské posádky, pokusy s umělou gravitací. Kabina nebo loď měla být připojená k třetímu stupni pomocí nějakého lana nebo něčeho takového a kolem společného těžiště se měly začít točit. Mělo být taky otestováno raketové křeslo UPK, tady tohleto při nějakém výstupu. Měl dokonce proběhnout nějaký ženský výstup. Jak víme, nic z toho víceméně se nerealizovalo, ale jeden let v rámci Voschodu přece jenom ještě proběhl. Byl to let lodi 3KV číslo 5, tady prosím, opravte si v těch sylabách, já jsem tam napsal 3KD číslo 5, ono to bylo 3KV číslo 5. Ty lodi KD byly pro výstup do volného prostoru uspůsobené, 3KV byly uspůsobené pro dlouhodobé lety. Na palubě ovšem nebyly ani figuríny, ani kosmonauti, ale pejsci Ugolok a Vetěrok, tady jsou fešáci. A mělo se jednat o test výdrže před dlouhodobým letem dvoučlenné lidské posádky. Základní doba měla být 15 dní a potom měl být ten let postupně prodlužován až na maximální dobu 30 dní. Pokud by všechno bylo v pořádku, měli ti pejsci vydržet na oběžné dráze 30 dní. Měli také létat po vysoce eliptické dráze, která se měla v apogeu dotýkat těch radiačních fan Elenových pásů, toho vnitřního pásu. A mělo to být vlastně zkoumání vlivu mikrogravitace a radiace, vlivu radiace na ty pejsky. Pořád jsme ještě v závodě o měsíc, připomínám. No a, jak jsem říkal, měl to být takový prekurzor dlouhodobého pilotovaného letu. Ten let dostal název, takový ten krycí, nic neříkající, Kosmos 110, odstartoval 22. února 66. Ti pejsci byli umístěni v takovýchhle kontejnerech, taky to je z muzea v Moskvě, tohle myslím Ugolkova, to je od toho Ugolka, ta kabina, ty kabiny byly separovány, ty pejsci spolu neměli vůbec žádný kontakt, měli své vlastní systémy zajišťování stravy, udržování životních podmínek a tak dále. Tady je slavná fotografie do nitra kabiny toho Kosmosu 110 a tady vidíte ty kontejnery pro ty pejsky. Jak jsem říkal, ten let měl ideálně trvat 30 dní, bohužel už někdy po 21 dnech začala se trošičku kazit aparatura pro udržování životních podmínek, začala stoupat vlhkost a začala stoupat obsah oxidu uhličitého, takže bylo rozhodnuto, že prostě pejsci se vrátí zpátky na zem. Ten let nakonec trval necelých 22 dní. Ti pejsci to nesnášeli úplně nejlépe, tady je záběr na kabinu, tady je možná vidět takový ten čumáček toho jednoho z pejsků a vidíte, že ta kabinka nebo ten kontejner není úplně v nejlepším stavu, tady je schránka pro krmení, takže něco málo se tam rozházelo. Každopádně, když se ti pejsci vrátili zpátky do Moskvy a pracovníci laboratoře, která je měla na starosti, z nich sundali takové kapronové, takové oblečky psí, to je bral jako psí obleček, což mělo fixovat jednak ty pejsky v rámci toho kontejneru a taky biomedicínské senzory, tak prý se skoro rozplakali, že ti pejsci opravdu byli v totálně zuboženém stavu, nebyli schopni stát, měli neustálou žízeň, měli šíleně rychlou srdeční akci a v podstatě na těch místech, kde byl ten obleček, byli úplně olisalí. Nicméně pro milovníky zvířat, oni to v podstatě přečkali v pohodě. Za pár dní už byli zase veselí, svěží, zdraví, hraví. Ta srst jim v pohodě zase narostla zpátky. Dožili své dny úplně klidně, oba dva vlastně zemřeli na stáří, měli i dokonce i potomky. Ten let ale na nich zanechal určité stopy. Údajně zhruba v době, kdy byli v takovém tom středním psím věku, jim postupně oběma začaly vypadávat zuby. A dokonce jejich životů jim pracovníci té laboratoře předžvíkávali potravu, protože ti pejsci by to nebyli schopni pokousat. Má se za to, že to je následek vyplavování vápníku z kostí, že to je prostě důsledek nekompenzované dekalcifikace kostí. No a tím v podstatě ta praktická fáze toho programu skončila. Dál se samozřejmě uvažovalo o nějakých dalších misích, ovšem ty plány byly fluidní, nebyly stále ani posádky, neustále se všechno měnilo, byly fluidní i ty cíle. Měl následovat, jak jsem říkal, dlouhodobý let dvoučlenné posádky, ale taky střídalo se to tam jako na orloji. No a byl tady Sojus, který byl neporovnatelně sofistikovanější než Voschod, který měl přinést mnoho nového, na rozdíl od Voschodu, který už toho moc nabídnout neuměl. V květnu 66 se sešla státní komise, která měla právě zhodnotit přípravy na ten dlouhodobý pilotovaný let, dvoučlenné posádky, ten měl trvat nějakých, tuším, 18-20 dní. No a ta komise se zhodla na tom, že systém zajištění životních podmínek ještě není připraven, a rozešla se, ovšem nebylo stanoveno nové datum zasedání té státní komise, takže to de facto vyšumělo roztracena. Naposledy se ten program objevil tak trošičku na světle ještě v říjnu 66, kdy Vasilij Mišin, což byl Koroljovův nástupce, se jej pokusil oživit, ale byl to jenom takový výkřik do tmy. Tím v podstatě končí poslední zmínka, poslední stopa programu Voschod. Programu, který byl opravdu za hranicemi rizika, nejenom z dnešního pohledu, ale i z tehdejšího pohledu, byl to program, který byl určen pouze pro překonávání rekordů a ve své době už neměl co dát a v podstatě už v době svého vzniku byl zastaralý a de facto odsouzen k zaniknutí. Já vám děkuju za pozornost a pokud máte nějaké dotazy nebo znílé ovoce, anebo pokud ještě úplně nespíte, tak klidně se ptejte. Thank you.